Bueno, o que aconteceu no pleno de onte foi materializar o que xa se anunciou na comisión do día anterior. É unha comisión, bueno, que debería ser un pouco perplexo, pero na comisión simplemente nos limitamos a escoitar porque despois pronunciamos o noso voto no pleno. No pleno, pois, materializouse un pouco o que xa sospeitaban, porque realmente as simpatías de Paulo Lago polo Partido Popular e pola dereita en xeral son coñecidas en toda a Brión, non é algo novo. Os seus contactos co PP, o seu bo trato con PP, que non é discutido, obviamente que levarse ben con todo o mundo en política, pero, bueno, é raro, non se deben de pasar. Era coñecido e onte, pois, al final se materializou. Ese acordo que se oficializou onte, se existía de facto, porque en todos os plenos o PP nunca fixou posición estes dous anos, sempre votaba a favor de todo o que levaba o equipo de goberno, nunca lle poñía ninguna pega, nunca había un discurso negativo ou un discurso un pouco, pues, para engadir máis cousas, sempre era, pues, levantar a man. Co cal, pues, bueno, era coñecido, era, bueno, incluso en Petit Comité comentouse que existía esa posibilidade, pero antes, pues, bueno, materializouse de forma oficial. Sorpresa, sí, nas formas, sobre todo, e no fondo, porque ademais levouse nun punto donde era modificar a ordenanza, ese, intentouse aí colar, como pensando que os demais non estamos atentos no pleno, porque non había un punto concreto de pacto de goberno PSOE, PP, era un punto menor, e dentro de ese punto, pues, había modificación para que o concelleiro do PP tivera o seu sueldo, a súa dedicación parcial.
Se dá a explicación de que, bueno, que non entra no goberno, que vai a, bueno, o que ti dis, vai a ter unha dedicación parcial.
Bueno, eso non é máis que un xogo de palabras, porque un señor que non entra no goberno, supostamente, pero que lle dan a presidencia dunha comisión, unha comisión que non é menor, como é de Economía e Facenda, que además lle dan representatividade en determinados foros, como é o Padroa de Rosalía de Castro e outros foros, home, vas representando o Concello, vas no lugar que hasta agora ocupaba o alcalde, que é a presidencia da Comisión de Economía e Facenda, estás no goberno, en calquera democracia eso se entende como estar no goberno. E unha cosa extraña, porque a forma de facelo realmente é extraña, eu coñezo concretamente 93 concellos da provincia, polo meu cargo de diputado, e eu nunca vira esta maniobra para meterte, pero que parece que non, pero está no goberno, está claro.
Ao comezo da legislatura, en teoría, parece que houve mesmo un achegamento por parte do PP ao BNG para ver de formar goberno, non? Algo de eso se falara.
Exacto. O que pasa é que un discurso que eles intentan agora resucitar de alguna forma, porque así o fixo ante o pouco que falou o consellero afectado do Partido Popular, o que agora fai de voceiro, Baldo, e un tema que volveu a sacar. No, cando se formou o goberno municipal, é certo que eles ofrecéronos a nós ter a alcaldía. Esa proposta foi rexeitada do minuto un, de do segundo un, porque obviamente nós non vamos formar goberno co Partido Popular ni con un partido en xeral de dereitas. Eles agora adoran como que houve unha negociación, non houve ninguna negociación en absoluto. Primeiro porque o portavoz que había en ese momento era Adrián, un portavoz que era bastante crítico con Pablo, co actual alcalde. De feito, era tan crítico que o quitaron de portavoz e finalmente abandonou o grupo municipal. Claro, pero sí que é certo que eles pasaron de ter unha verbalidade bastante agresiva con Pablo, a nivel político, refírome, tanto na campaña como na pre-campaña, como posteriormente na post-campaña, e non querían que o alcalde fora Pablo a ningún precio. Pasaron desa postura a postura de facer unha oposición ao seu lado, non facer oposición directamente, e agora, pues, a entrar no goberno con ele. Pola estabilidade, pola presunta estabilidade de Brión, que realmente inestabilidade de Brión non había ninguna, porque insisto que votaban xuntos en todos os temas.
A túa opinión, consideras que, non sei, que podería haber un trasvase de xente ao Partido Popular en Brión?
A ver, a min costeme creer ese punto. Primeiro, porque eu coñezo xente do PSOE de toda a vida de Brión, que non están de acordo con isto, xa non estaban de acordo nas municipais coa deriva que estaba tomando o PSOE entre aspas da localidade. Constame que dentro do PSOE actual hai moita xente que está aí porque está aí, como pode ser o caso do alcalde, porque utilizou esa ferramenta para poder chegar á alcaldía no seu día. As ideas do PSOE que eu nos podemos compartir como forza de esquerda parcialmente. De feito, eu co-goberno co persoa da Deputación da Coruña, temos unha moi boa relación, coincidimos na maior parte dos temas, e outros que non, como é lógico, que somos forzas diferentes, e que ao final con algunhas ideas diferentes. Pero creo que me dicen todo o contrario. Moita xente do PSOE auténtico do Prión, que ainda queda, que non estará de acordo con este pacto, xa non estará de acordo, insisto, con as derivas do PSOE oficial ao que está no goberno, e o que máis ben pode ser o contrario. Que ou haxa xente do PSOE que pase o PP, pode ser, como pode ser a nivel estatal ou a nivel autonómico, pero creo que vai ser máis ben o contrario. A xente realmente que é de esquerdas non pode asumir que se meta a dereita con todo o que iso implica dentro do goberno municipal, porque si o que expresou a ciudadanía en maio de fai 2 anos é que queren goberno de esquerdas, porque goberna non tiña maioría suficiente e nós tiñamos os votos, os concelleiros, para apoiar determinada posición. Obviamente, naquele momento, cando nos sentamos a negociar co PSOE, porque hubo ese amago de negociación, do cal nunca tivemos resposta oficial, por moito que les digan agora que nos pedíamos, non sei que, o primeiro que pedíamos era transparencia, e tirar da manta, o que se ten ese concello. Eso, como era algo co actual equipo de goberno non estaba disposto a ofrecer, por moito que venda que queríamos non sei cantas consellerías e non sei cantas dedicacións, non, queríamos 2 medias dedicacións, porque eu presuntamente vinha para a Deputación e non iba xa cobrando o Concello de Brión. Pero ese tema de transparencia, ese tema de tirar a manta, pois era unha liña que o actual equipo de goberno non querían pasar. Son unha situación surrealista máis. Eu confío e fago un chamamento a que a xente do PSOE de toda a vida pois que vou a levar o partido onde está, onde deixou José Luis, porque o José Luis me ha salado as diferencias políticas que tiñamos, ou diferencias de xestión en determinados puntos do Concello, en determinados aspectos do Concello, pois, bueno, é un señor que tiña unha certa categoría, que sabía onde estaba, e era un señor de esquerda, así que facía políticas de esquerda, insisto, con as diferencias que podíamos ter, que eran moitas. Eu creo que esta xente, o que ten que facer é intentar, bueno, que o PSOE volva a ser o que foi no seu día, e senón, pues, terá que acabar na única lista, na única organización de esquerdas que hai agora no Concello de Brión, que somos de esquerdas de arriba abaixo, e que temos unha política clara e definida para ese Concello, que é a mesma política que tiñamos fai 2 anos e fai 8 anos. E, desde logo, mantendo, como decía eu onte, a ética e a estética. Hai líneas que non se poden traspasar, gobernar coa dereita é unha delas, por todo o que xa sabemos e que non collería aquí. E, bueno, Pablo Lago quiso traspasar esa raya, esa liña, serán eles, en todo caso, que terán que dar explicacións, como decía eu antes no pleno. Explicación non recibo ninguna, máis a la de o xogo de palabras, o xogo de gramática, de que sí está, pero non está, de que isto pola transparencia, que isto pola xestión. A prova de que non é pola xestión, es que ademais confesas eles soiños, é que inmediatamente o seguinte punto foi prorrogar os orzamentos do ano 2025, do ano 2024, perdón. É dicir, agora tens 10 concelleiros para gobernar, 10 concelleiros para levantar a man, e non sodes capaces nin de aprobar uns orzamentos, nin de sacar uns orzamentos sequera para que se negocien, se expoñen ao público, que a ciudadanía faga as súas achegas, que nos podamos tamén facer as súas achegas. Non teñen nin a suficiencia política, nin a suficiencia de xestión. Eso é unha mostra máis de que realmente este é un pacto de favores, é un pacto extraño, pero non é un pacto nin para garantizar unha estabilidade que non estaba en risco, nin, desde logo, para aprobar, como dicían, proxectos de futuro que ainda non coñecemos e que, desde logo, non nos expresamos nin en contra nin a favor, porque non os coñecemos. O único proxecto de futuro que coñecemos é o auditorio e un proxecto que xa ven desde fai, creo que 20 anos, e que ano tras ano van prometendo e nunca se executa e que, desde logo, non poñemos pa unhas rodas cos proxectos que os beneficiarán a incidencia de Brión.